Děkuji. Slyšíte mi všichni dobře a příjemně, že to nepustá nic takového. Tak já, když jsem včera přijela a už jsem se tady setkávala s prvními lidmi, tak mi všichni říkali, že se hodně těším na to dnešní přednášku. A to ve mně vždycky vyvolá takový pocit, tady se všichni těší, ale já jsem fakt takhle malá, protože když tolik lidí přijde do takové vzdálenosti a těší se, že je něčím obohatím, tak začnu pochybovat o tom, jestli to dokážu opravdu. Přitom to, o čem chci dneska hovořit, mi hodně leží na srdci a ráda bych, abyste tomu tak nějak aspoň trošku porozuměli a porozuměli té vážnosti, jakou má křesťanská náboženská výchova našich dětí, mladé generace, ale i dospělých lidí a seniorů. Přitom jsem v trošku těžké pozici, protože jsem si vybrala způsob, který vám chci ukázat, který je zcela konkrétní. Je to zcela konkrétní didaktický způsob práce přímo v terénu s malými skupinami dětí, mladých lidí nebo dospělých, ale mám to prezentovat před velkým množstvím lidí. Kdyby vás usedělo 20, tak uděláme skupinku, sedneme si do kroužku, budeme společně filozofovat a na závěr já vám budu ukazovat, v čem byl ten dialog filozofický nebo teologický a jak je možné to uskutečnit v praxi. Což tady v tom množství nejde, ale já doufám, že nám trochu pomůže technika a hlavně pan technik, který s tou technikou umí zacházet lépe než já jsem si vezla techniku předprochopní, odpovídá to mému věku, já se za to omlouvám. Dneska po dvou, po třech letech už jste out, ani nevíte jak. Tak teď úplně na takový úvod, co to vlastně je to filozofování a teologizování s dětmi a mladými lidmi nebo dospělými, nebo také můžeme říct, co vlastně spočívají filozofické nebo teologické dialogy s dětmi. Vy jste tady včera celý den se zamýšleli nad charakteristikou dnešních mladých lidí, jak se mění oproti letům předcházejícím, jak se rychle mění. A slyšeli jste to na takové, řekla bych, teoretické úrovni. Prostě ta mládež je taková, takhle se mění. Pesimista, který to poslouchá, si řekne, no je to hodně špatné. Jak má zvěstovat do tohohle světa naší víru? Optimista si řekne, no je to velká výzva, jak zvěstovat v tomto světě těmto lidem naší víru. A věřící člověk říká, nestrácejme naději. To nás ovšem ani jeden tenhle postoj nás nezbavuje z odpovědnosti za to, abychom se také snažili oslovit tuhle generaci způsobem, který bude srozumitelný. Já záměrně říkám to slovo srozumitelný, protože naše učitelky náboženství v katolické církvi, to je taky důležité vědět, že přicházíme z jiné církve, tak ty nám referují o tom, že když řeknou dětem slovo spása a zeptají se jich, co to znamená, tak oni si vzpomenou, že krávy se pasou, že spásají krávy. Slovo svědomí, to jsem zažila na vlastní kůži, dětem ve třetí třídě neřeklo vůbec nic a zaměnili ho se slovem sebevědomí. To jim řeklo hodně. Takže my máme problém s tím být srozumitelný. A když jsme nesrozumitelní, tak nám ti druzí nerozumějí. Já se často setkávám s tím, že naši mladí lidé v naší církvi, i přesto, že absolvovali všechny možné výuky náboženství a katechezu o dětství, ve svých 16-17 letech mají naprosto naivní víru. I můj vlastní manžel, když se ho snažím nějak osvětově zaujmout a začneme něco říkat o zprávě o stvoření a o mýtech literárních, tak se na mě vážně podívá, řekne Ludmilo, Ludmilo, ty se budeš jednou divit. On se ani nechce slyšet. Jenže on ještě vyrůstal jakštak v době, kdy si církev mohla dovolit vytvořit uzavřené společenství lidí, které si navzájem rozumělo. a nestarat se o ten okolní svět. To byla totalita, všechno, co hlásili komunisté, bylo špatně. A my jsme to přece věděli dobře a ještě lépe, my jsme to věděli nejlépe. Tam nemohly nastat žádné pochybnosti a když nastaly, tak to byl velký průšvih, protože ten člověk neměl s tím se o ty pochybnosti rozdělit. Dnešní mladý člověk zapochybuje velmi snadno, zvlášť když jeho víra je naivní a neřeší ten problém tím, že by se snažil proniknout do hloubky toho porozumění. On prostě odejde. Slyšela jsem nedávno krásnou větu odcházení bez protestu. V naší katolické církvi se nedaří věřícím rodinám vychovat pro církev polovina dětí. My máme teda v křesťanských rodinách dětí dost, ale i tak, ta polovina znamená dramatický úbytek a je to vidět v našich kostelech, je to vidět na počtu kněží, je to vidět na životě církve. A nedosti na tom, ti lidé, kteří zůstávají, z části přebírají životní styl a způsob okolního světa a nepřemýšlejí o tom, to vidím i v akademickém prostředí, v kostele, je ten člověk hluboce zbožný a je to pravda, on je pravdivě, on má ten hluboký náboženský cit pravdivý, to bych ho našla, kdybych mu řekla, že se tam přetvařil. Ale když vstoupí do toho akademického prostředí, tak je z něj nelítostný bojovník za vlastní kariéru, který dokáže na té cestě smést i svého nejlepšího kamaráda. Přebírá životní styl a způsoby lidí, kteří žijou kolem něho, aniž by přemýšlel o tom, jaké důsledky v životě a pro život má jeho víra. Tak tohle jsou vážné výzvy a my tím zdůvodňujeme, proč do téhle těžké, těžko přehledné situace vstupujeme s velmi nenápadnou metodou, která se jmenuje filozofické a teologické dialogy s dětmi. Ačkoliv to není, jsou dialogy jenom s dětmi, ale i se širokou paletou věkovou. V čem vlastně tenhle způsob práce spočívá? My jsme zvyklí, když to řekne slovo filozofie, že se jedná o velmi nezáživný obor, velmi těžký, obtížný obor, který se zabývá většinou nesmyslnými otázkami, které jsou velmi vzdálené od života. A protože dějiny postupují, tak filozofů přibývá a my se musíme v oboru filozofie všechny ty filozofické školy, které oni vymysleli, naučit. A to je těžké třeba pro studenty, nesmírně těžké a neoblíbené. Když ale filozofujeme s dětmi, tak nezačínáme tím, že jim říkáme, co vymyslel Platón nebo co vymyslel Aristoteles. My začínáme tím, že se rozhledneme a podíváme se, co zrovna prožívají ty děti nebo mladí lidé nebo dospělí. Jakými starostmi žijí, jakými problémy žijí. A napíšeme o tom příběh. Ten filozofický příběh má své zákonitosti, musí být určitým způsobem koncipován, musí především obsahovat nějakou zápletku právě kolem důležitých filozofických nebo teologických pojmů, jako je například pojem svobody, pojem svědomí, pojem víry, pojem odpovědnosti, pojem spravedlnosti a tak dále. Ale ty lidé to prožívají ve zcela konkrétních případech. Je to nespravedlivý, říká hrdina jednoho takového příběhu, třeták nebo čtvrták je to. Já jsem se tak učil na ten diktát a tak jsem se modlil k Bohu, abych dostal jedničku, protože našim na tom záleží. A dostal jsem trojku a můj kámoš, který je nevěřící a který umí opisovat, tak samozřejmě měl tahák s těma důležitýma vyjmenovanýma slovama, na který se vždycky jenom mrknul, má jedničku. Je to nespravedlnost, říkám to dítě. A my tenhle tuhle jednoduchou situaci v tom příběhu předložíme skupině stejně starých dětí a my nepokládáme otázku vůči tomu příběhu. My řekneme, má někdo nějakou otázku k tomu příběhu? Chce k tomu někdo něco říct, chce se na něco zeptat a otázky, které padnou, tak z těch vybereme jedno a o té potom diskutujeme. Ta diskuze má svoje pravidla, já teď o nich nebudu složitě a dlouho mluvit, abych nevyčerpala ten přísně odměřený čas, který mám na ten vstup, ale poprosím pana kolegu, on teď bude, prostě jsem zkažena, tak nemám lepší techniku, on teď bude z mého DVDčka, což už je dneska v mezi mladými zprosté slovo, tak bude vytahovat jednotlivé sekvence. A vždycky já vám třeba takhle zvednu ruku, že ta sekvence končí, přepnu pár vět a budeme pokračovat další sekvencí. Ty sekvence jsou z takového umělecko-dokumentárního filmu o filozofování s dětmi a já vybírám, ono celým tím filmem se táhne začátek, průběh a konec jedné diskuze s dětmi ve venkovské knihovně. Ty děti jsou totálně nevěřící, myslím, že i ti moderátoři jsou nevěřící. Přesto se týká ta diskuze nějakého způsobu víry a morálky. Tak já bych vás poprosila o ten první, která začíná někde na 6. minutě. Tohle je začátek té diskuze. Slyšeli jsme písničku, děti taky slyšeli písničku a když ta písnička dojela, tak zněla otázka té facilitátorky, té moderátorky té diskuze, má někdo nějakou otázku a v té malé skupince dětí různého věku se sešlo dokonce 20 otázek. Tak zkusíme pokračovat.
Vyhrála otázka, kterou napsal Lenča. Kdo určí, že je někdo špatný?
Takže kdo určí, že je někdo špatný?
Kdo to určí?
Každý sám.
Každý sám?
To určí, že někdo řekne, ten je špatný a podle toho se řídí.
A kdo to ještě může určit?
Nějaký vedoucí, třeba prezident, nebo prostě, já nevím, třeba Američané řeknou, z Němci zase zbrojí, tak zase na ně musíme to zastavit. A to třeba půjde, takže někdo jim to nakáže třeba těm lidem, že oni jsou špatní, takže proti ním musíme bojovat.
Prezident, jo?
Jako všichni považují krádež za špatnou věc.
Ano.
Ale přitom ten člověk třeba nekrade pro peníze, a třeba v Tunze, že nemá na jídlo, na oblečení a takový. Když tak vezmeš
tak... Tak to není špatný, teda když krade.
No já, ale to by když jenom se tak... Jako...
Tak by to pořád krádeš, ne?
No já... Když, ale
třeba to bych
krade. Když krade, třeba však výsperky, byl dneska psář a něco všechno, tak to by bylo špatný z tvýho pohledu. Ale když třeba neměl si nejídlo, tak bys to jídlo kradl. Tam jsou takové důvody, jako...
Ale nemohlo by se třeba ty peníze opatřit nějakým jiným způsobem, než to krádeží třeba?
Třeba je člověk hodně zoufalý a nemá co dělat.
Je potřeba stavět na myšlence rovnosti.
Tak, co jsme viděli? Děti si vybrali jednu otázku, hned o ní začali diskutovat. Moderátorka jenom shrnovala ty jejich názory a neříkala svoje. Rozvíjela myšlenky těch dětí. Oni začali tím, že chtěli rovnou odpovědět na tu otázku, kdo může určit, že je někdo špatný. A typicky první odpověď na to zněla každý sám, protože jsme v té relativistické společnosti, tak zatím začíná, mám tu zkušenost s mladými lidmi, každá diskuze, to má každý jinak, mi řeknou. Neexistuje žádné obecné morální pravidlo, neexistuje žádný obecný princip, jak naplnit život smyslem, to má každý jinak. Takže to byl první názor, proti němu se hned našel oponentský názor, ne, to určuje nějaká autorita. Nějaký politik řekne, tenhle ten národ je špatný, musíme proti němu bojovat a v podstatě může nakázat lidem, aby proti těm špatným lidem šli do války. A začíná se rozvíjet diskuze. Ty děti si ani nevšimli, že velmi záhy opustili otázku, kdo může určit, kdo je špatný, a začali se ptát, jak souvisí se špatností úmysl toho, kdo ten skutek dělá. Vůbec se nezabývali tím, kdyby ano, dobrý úmysl, jsem zoufalý hlady, ukradnu si jídlo, tak to tím pádem ten skutek není špatný, protože můj úmysl byl dobrý, nasytit se, když nebyla jiná cesta. Ale tam už se ozval oponentský úsudek na to, pozor, krádež je přece vždycky špatná. Což se nelíbilo jedné účastnici, která řekla, no moment, ale všichni přece kradou. Takže všichni jednáme špatně, jsme všichni špatní lidé. A diskuze pokračovala dál. My budeme vidět jenom výňatky z té diskuze.
Jsem tu otázku. A tak mi napadá, že nerozumím asi tomu slovu špatný. Jako, co to znamená, když je člověk špatný?
Že dělá špatný věci, jako.
Co jsou špatný věci? Jako, co je to špatný?
Který jsou společnosti odsuzovány.
Nebo když třeba má někdo žluto-zelený tričko s modrou sukínkou a růžovýma džínama, tak někdo může říct, že se mu to nelíbí. Je to jako, že je špatný a je to slovo
špatný. Pojďme se shodnout na jedné definici jednoho slova špatný. A když budeme přesně všichni vědět na a chápat to slovo jednotně, protože my příliš ho nechápeme jednotně, tak možná si s námi odpovíme na to, kdo určí, že není už špatný.
No, že je prostě špatný. Dělá špatný věci.
Proč je špatný? Co je to špatný? Jak to chápete? To, že je člověk špatný.
Když dělá správný věci.
No, že co je správný? Někdo správný, když někdo něco ukradne, nebo ani někdo někoho zabije. Přijde se jako vraždě horší, než krádeš.
No a zase třeba,
když
jako ta vražda je špatná, tak třeba je zase vražda z pomsty. Tak když si máš zase rozdíl mezi
nájmy. A ty zabiješ.
No a tak furt krádeš.
Children can be obsessed with it.
Tak tady jsme si všimli takové nejednoty v té skupince. Ta holčička, která nás rozesmála, udělala velmi logický úsudek. Ona posoudila ten pojem špatný podle kritéria krásy nebo ošklivosti, což je kritérium estetické. Kdežto ti starší se snaží v té diskuzi použít kritéria správnost, nesprávnost, dobro nebo zlo, ale příliš se jim to nedaří. Protože narazí na různé kvality těch špatných skutků. Pochopí, že některé skutky jsou zlé, některé jsou horší a hledají tu hranici mezi tím, kdy je to ještě dovolené a kdy už ne. Tak můžeme. Kdybych já moderovala tu diskuzi, tak bych tu skupinu na to upozornila, že ta holčička použila kritérium krásy, když to oni, když říkají to, co společnost s čím nesouhlasí, co obsuzuje, tak míří k tomu kritérium dobro nebo zlo. A na tom se potom musí ta skupina sjednotit, jestli chtějí pojem špatnost posuzovat z hlediska krásy esteticky, anebo z hlediska morálky. Tak můžeme pokračovat.
Thank you.
Takže navrhuji, aby jsme chápali to slovo špatný tak, že člověk je špatný ve chvíli, kdy vybočuje z normy, ať už chcemi nebo nechcemi, v dané společnosti. Teď jsme se dostali k tomu, kdo učí, že je někdo špatný, kdo učí to, že někdo vybočuje z normy, kdo učuje ty normy, z kterých někdo vybočuje.
No, třeba někdo věří Zeuse. No a třeba této věřící si myslí, že to určitě nějaký politik nebo kdo vymýšlí to. A prostě, že to někdo vymýšlí. Věřící si myslí, že to určitě nějak tam jste nějaké, kdo stvořil lidi, co nějaký země, nebo já nevím, kdo tam jo. A prostě tak. A teďko nevěřící zase, ne, ne, to není pravda, určitě to tam jste.
Super. Takže z toho vyplývá, že tu máme další protinázor. Jeden názor je, že určují si ty pravidla lidi. Jeden názor je, že to určuje jeden člověk. Ale máme tu třetí názor, celkem zlomový bych řekl, že do toho zasahuje ještě, jestli ten člověk je věřící, anebo je nevěřící. Kam nás to posunulo? Co mám oky? Já si myslím, že se blížíme k odpovědi na tu otázku, jenom ji nevnímáte moc. Můžu,
že to předem určení, jako ty věci.
Všimli jste si, že ta skupina dospěla k definici toho, co je špatné, k docela akceptovatelné definici a to velmi zpřesnilo jejich hledání odpovědi na otázky, kdo může určit, že je něco špatné. Dospěli k tomu, že ve světě nevěřících lidí je to nějaká autorita a ve světě věřících lidí je to Bůh. Ta holčička to je jenom taková vedlejší kolej, té ukázky, když chtěla tuhle myšlenku vyjádřit, tak prokázala katastrofální neznalosti z oblasti náboženství, kdy neuměla ani vyskloňovat jméno Zeus a vůbec nic jí neříkal pojem Bůh nebo božstvo. Vůbec nic, a přitom to nebylo úplně malé dítě. Ale to povědomí, že je tady nějaká vyšší autorita, kterou uznávají někteří lidé, to povědomí jí bylo a do diskuze to zahrnuli. Otázka náboženství ve vztahu k morálce se do té diskuze proti našemu očekávání dostala a myslí tam ti účastníci. Tak a teď už jenom závěr.
Už hlavy běží.
Pozor na auta!
Tak vidíme, že ta diskuze opravdu měla také konec. Konce těchto dialogů totiž bývají většinou ten charakter, že ti účastníci dialogu odcházejí a dál diskutují, protože ke konci nedošli. Oni se sice odpoví na nějakou otázku, ale ta odpověď vyvolá další otázky. Facilitátor nebo moderátor filozofických a teologických dialogů s dětmi je nejspokojenější. Když ti účastníci odcházejí třeba na oběd nebo do své instituce a po cestě ohnivě diskutují o tom, co se dělo během toho setkání. Čeho jsme si mohli všimnout? Já jsem to nechala takhle složitě, a díky moc za tu vzornou prezentaci, takhle složitě nám ukázat, abychom v rychlosti viděli konkrétní situaci, jak takový dialog vypadá. Ti lidé, účastníci, sedí v kruhu, každý má před sebou svoje jméno, proto abychom věděli, jak si přeje být oslovován. My třeba známe jména těch lidí, žáků, studentů, dospělých, ale oni mají třeba nějakou přezdívku, která jim je milá, nebo nějaký způsob oslovování, který jim milý není. A tím, že oni mají před sebou svoje jméno, se jim také naznačí, že v diskuzi budou vystupovat každý sám za sebe. budou prezentovat svoje vlastní názory. Potom ale po přečtení toho příběhu, který opravdu míří do konkrétního života těch lidí nebo na konkrétní problémy, které očekáváme mezi těmi lidmi, tak společně hledají otázky. Oni se většinou dělí do menších skupin, třeba po dvou, po třech, po čtyřech, a každá ta skupinka má za úkol najít něco v tom příběhu, co jim bylo nejasné a na co by se chtěli zeptat, a formulovat otázku. Zcela demokraticky, to je neobvyklé v katolické církvi, tak naopak, tak to bude sympatické, tak zcela demokraticky se potom hlasováním vybere otázka, která zajímá nejvíce lidí. A o té začínáme diskutovat. Samozřejmě, že první otázku k té otázce musí položit moderátor a ptá se autorů té vítězné otázky. A ptá se tou naprosto geniální a přitom strašně jednoduchou otázkou. Myslíte si, že to tak je, nebo že to tak není? Jaký předpoklad je schovaný v té vaší otázce? Kdo může určit, že je někdo špatný? Kdybych já seděla jako moderátorka té diskuze, tak bych se zeptala, předpokládáte, že někdo takový existuje, kdo to určuje, kdo to musí určit? Lidi to neví sami od sebe. A na nich je, aby ten názor, který oni vlastně prezentovali v otázce, aby ho odůvodnili. My se ptáme tak, abychom neskončili v té diskuzi pouze u názorů, ale abychom vedli ty účastníky ke zdůvodňování. A oni řeknou nějaký názor, třeba, no to je jasný, to přece musí něco někdo určit, proto existují zákony, že zákony taky musel někdo vymyslet. Proč si to myslíte? A v tom je skrytá ta geniální otázka všech filozofů a je to otázka proč. Stalo se mi jednou jedenkrát v životě, že na tuhle otázku, proč si to myslíte, mi jedna studentka v odborném semináři odpověděla, co je vám do toho. Jednou jedenkrát. Jinak, ať sedím ve vlaku, ať si povídám s lidmi třeba v parku, kteří se ke mně přisednou na lavičku, ať si povídám se studenty, s dětmi ve škole, s kamarády, s přáteli, tak na otázku, proč si to myslíš, se nikdo nepozastaví nad tím, co to vlastně říkám, a začne mi vysvětlovat, proč si to myslí. A v tu chvíli v té skupině se většinou najde někdo, kdo si to nemyslí, nebo kdo to zdůvodnění nepřijímá jeho, kdo ten jeho důvod nepovažuje za dostatečný. Například přece kvůli tomu, že jeden politik si myslí, že když je dobrovolné přijímání migrantů do naší země, tak je to pokyn k tomu, abychom je nepřijímali, že tenhle ten důvod je příliš neopodstatnění, že nemá dostatečné opodstatnění. Že ten politik se na to dívá jenom z určitého úhlu pohledu, a to je z úhlu pohledu, já nevím, třeba blahobytu lidí v naší zemi, ale rozhodně se na to nedívá z pohledu těch lidí, kteří museli opustit svoji vlast, protože byly rozbombardovány jejich domy a zničená infrastruktura, zničené všechno, bylo jim jenom pár příslušníků jejich rodiny. Čili tento nebude považovat za dostatečný důvod. To, že my si chceme uchovat náš blahobyt, nepovažuje za dostatečný důvod. Ale já jako moderátor, já mu to takhle neřeknu. Proč? Protože zvlášť děti mají pocit, že co říká paní učitelka, nebo pan katecheta, nebo kazatel, tak to, že tak má být. A chtějí se potom trefovat svými odpověďmi do toho, co chce slyšet ten učitel, nebo ten vedoucí té diskuze. Já to skryju do otázky. Já se zeptám, myslíš si, že to, že nějaký americký politik určí, že nějaká země je špatná, a proto proti ní budeme bojovat, že je to dostatečný důvod pro to, aby celá země uposlechla a prostě se jenom seřadila do šiků a čekala na odlet příslušných letadel. Je to dostatečný důvod, že to řekl? A tím já neříkám svůj názor, ale provokuji otázky, provokuji k přemýšlení, provokuji k tomu, aby ti lidé argumentovali. A to je podstata filozofického dialogu. My nejenom, že říkáme svoje názory, ale hledáme také pro ně argumenty. A posuzujeme, hodnotíme, který ten argument je dostatečný a který nikoli, který je lepší, který je podstatnější a který je méně podstatný. Jiným takovým způsobem je definice pojmů. Ty děti diskutovali celkem ohnivě na to, že tam byla kamera, zvukaři a to tak se nechali vtahnout do té diskuze a diskutovali o tom, kdo může určit, že je někdo špatný bez toho, že by se zeptali, co myslí tou špatností, co to znamená, že je někdo špatný, co, jak by definovali pojem špatnost. Moderátor je na to upozornil. Čili my se snažíme tu skupinu, pokud je to problém, aby nejednoznačně používané pojmy začaly používat jednoznačně. Protože špatné může být také nevkusně se obléct, ale to mi byl zrovna ten případ, který oni chtěli zkoumat. Někdy se může stát, že používáme různé pojmy a ty pojmy se od sebe v něčem liší, ale ten rozdíl je velmi malý. Například slovo víra a důvěra. Jak bychom definovali pojem víra, jak bychom definovali pojem důvěra a co to bude znamenat, když oba ty pojmy vztahneme k víře v Boha. Co to znamená v Boha věřit a co to znamená Bohu důvěřovat. To jsou okamžiky, kdy jsou mladí lidé neuvěřitelně přesní a dokáží velmi pečlivě zvažovat rozdíly a podobnosti. Všemu tomuhle, co jsem vám teď představila, říkáme rozumový rozměr poznání ve skupině nebo v takovém tom hledajícím společenství, jak nazýváme tyhle dialogy nebo ty skupinky, které to dělají. To je rozumový rozměr. My se nesnažíme těm dětem jim nalít do hlavy různé filozofické školy. My se snažíme jim jenom pomoci, aby začali ve svém přemýšlení systematicky a zodpovědně používat nástroje neformální logiky, což je velká součást filozofie, logického myšlení. Neděláme to tak, že bychom jim napřed udělali přednášku z neformální logiky, i když bychom to třeba uměli, ale děláme to tak, že je necháme používat ty nástroje a tím, že se chytře ptáme a la Sokrates, tak jim pomáháme, aby to myšlení zpřesňovali, aby definovali pojmy, vyjadřovali soudy, vyvozovali z nich závěry, tím pádem, aby dobře logicky usuzovali, aby objevovali chyby v těch usudcích a aby také dokázali třeba najít analogie, najít příklady, kdy některé principy jsou všeobecné, jiné nikoliv. Zkrátka, aby začali používat nástrojů logického myšlení. Tak to je jeden rozměr. Zajímavé je, že ty děti ani mladé lidi to neotravuje. Oni se to opravdu učí a učí se to tím, že to dělají. Tak jako jistě na koni se naučíte, když budete jezdit na koni, číst se naučíte, když budete číst, tak to je taková pragmatická úvaha, úvaha pragmatické filozofie, tak podobně se domníváme a máme s tím dobrou zkušenost, že děti a mladí lidé i dospělí se učí přemýšlet tím, že přemýšlejí, že je k tomu motivujeme a motivujeme je tím, že se jedná o problémy jejich každodenního života. Druhý veliký rozměr filozofie pro děti je rozměr sociální a etický. Vy jste tady včera hodně mluvili o tom, že mladí lidé dneska mají problémy s navazováním vztahů. A když se podaří navázat dobrý vztah, tak je jakoby vyhráno. To hledající společenství se jmenuje společenství proto, že už v záměru toho vedoucího je vytvořit z té skupiny opravdu dobrou partu. Partu lidí, kteří si navzájem v tom myšlení pomáhají. Jakým způsobem to přivedeme do hry? Tam má velmi důležitost slovo pomoc. Zase mám tu zkušenost, že v těch diskuzích se toho většinou účastníci nevšimnou, ale nenápadně je to tam vneseno a oni začínají toho používat. Někdo má třeba problém, řekne mi, já vím, že to tak je, a já akorát fakt nevím proč, ale krk bych dala za to, že to tak je. A já mu neřeknu, no tak to máš smůlu, chce si někdo další se přihlásit o slovo. Já se otočím na tu skupinu a řeknu, může někdo tady Aničce pomoci s těmi důvody, proč to tak může být? Například, má člověk duši? A ta holka řekne, já jsem přesvědčená, že má, ale já vím, že vám to nedokážu. A já na to řeknu, může někdo Aničce pomoct? Byla jsem při jedné takové diskuzi, kdy se jeden účastník přihlásil, že pomůže a řekne, no, důkaz to není, ale je to možná důvod. Přece nikdo nechce, nemůže říct, že všechno to, k čemu jsem došel během svého vývoje od narození, to miminko, když se narodí, tak je to takový uzlíček, který o sobě neví. Vědomí postupně získává, postupně do něho vrůstá. Z té temnoty nevědomí se najednou začnou vynořovat gesta, úmysly toho dítěte, plácnout do hračky, ještě jednou plácnout, udělat něco úmyslně, vědomně, pak pronese první slovíčko, pak první větu a pak například řekne já. Tak přece nechceš říct, že tohle všechno se v okamžiku smrti ztratí. Že to já, Václav se jmenoval tehdy ten mladý člověk, že já, Václav, se v okamžiku smrti vytratí. To, k čemu já dospívám duchovně, tím jsem ne po schránce, že mám hlad nebo žízeň nebo nějakou další základní potřebu nebo psychickou potřebu, ale to, že jsem člověk, který odpouští, který má rád ty druhé, který ale je také v pokušení někoho nenávidět a tak dále. Celá ta duchovní rovina mého života, že v okamžiku smrti vyšumí. A ta skupina tehdy na to řekla, aha, on nedokázal existenci duši. A kdybych teď řekla, co si o to myslíte vy, tak bychom možná neodjeli a po hostinosti z většího hotelu bychom užívali až do půlnoci. Ale on nedokázal existenci duši. Ale měl vážný důvod pro to se domnívat, že člověk duši má. Takže a on pomohl té dívce, která to nedokázala. Znám případy, kdy nevěřící lidi v těch skupinkách pomáhají věřícím lidem zargumentovat jejich víru, protože těm věřícím se to nedaří. A oni to dělají ze solidarity k ním, ne proto, že by chtěli sami uvěřit, ale ze solidarity k ním. Jednou v jedné diskuzi řekla jedna účastnice, no ale to je přece takhle. A vysvětlila nějakou část církevní věrouky. A já jsem říkala, ty Sabino, ale ty jsi přece nevěřící. A ona říká, no to jsem, ale tohle jsem slyšela, že to tak máte, tak vám to říkám, abych vám pomohla. Abych vám pomohla. Čili to společenství se stává společenství tím, že my nechceme druhé přesvědčit o jejich pravdě. Na přesvědčovací techniky jsou dnešní mladí lidé zvlášť hápliví. Oni chtějí věřit jenom tomu, čemu chtějí oni věřit. Tak ale se proto musí sami rozhodnout a aby se sami rozhodli, musí k tomu mít také nějaké argumenty. My jim můžeme tím, jak s nimi vedeme dialog, my jim v tom můžeme pomoct. Ale rozhodnout se musí oni sami. Jinými slovy, my v tom dialogu nám nejde o to zjistit, kdo má absolutní pravdu. Nám jde o to, aby ti druzí porozuměli tomu, čemu věříme my. Ono je to někdy velmi složité a těžké, ale filozofie a neformální logika nám dává možnost dělat to na analogii. My můžeme dávat příklady. Můžeme vymýšlet analogie. Bůh není, se třeba nepodobá policistovi, který přísně střeží dodržování zákonů na ulicích i v ložnicích, ale podobá se spíše milosrdnému otci, který jedná tak, jak by nejednal žádný otec v realitě, protože by přišel i o poslední pár hodin, kdyby tak jednal. Jo, ty děti by mu mohly časem ukázat. Ale, ne, ale Bůh je milosrdný otec a toho, toho syna marnotratného přijímá takovým způsobem, jakým by to třeba ani žádný otec neudělal. Takže to, i tohle je možnost v tom dialogickém společenství. Smyslem toho dialogu není odsoudit toho, kdo myslí nebo věří jinak, ale pomoci mu, aby obohatil svoje zkušenosti tím, že je dokáže do důsledku promýšlet a vyjádřit tak, aby ty zkušenosti druzí rozuměli. Smyslem dialogu také není dovést tu skupinu k předem vymezené odpovědi. Já budu třeba chtít dokázat, že Bůh je láska, a potom budu v té skupině ty moje otázky navádět tak, aby ti lidé dospěli k závěru, že ach, ano, Bůh je přece láska. Vedoucí může být často překvapen tím, jaké argumenty lidé přinesou ve službě tomu, aby zargumentovali svůj názor. To, že já jsem něco zažil, je velice silný argument, protože když to zažil minimálně jeden člověk na světě, tak už nikdo nemůže říct, že se to nemůže nikdy stát. Ale není to argument, který by měl obecnou platnost, protože zažil to jeden, dva, tři, tak to ještě neznamená, že je to obecné pravidlo. A tohle je potřeba všechno přesně rozlišovat. My v tom dialogu nenápadně používáme vlastně všechny základní filozofické disciplíny. A sice používáme v okamžiku, kdy se ptáme po kritériích logických, kdy se ptáme po kritériích etických, kde jde o kritéria dobra a zla, kdy se ptáme po kritériích estetických, epistemologických, to znamená, zabýváme se způsobem, jakým poznáváme věci. Odkud to víš, že to tak je? Odkud to víš, že člověk má duši? Je typická epistemologická otázka. A otázkami metafyziky, které se ptají na obecné zkušenosti, které vedou k základním životním otázkám člověka, jako je pravda, svoboda, věčnost, Bůh. Tak, já to ukážu na příkladu. Je to výňatek z didaktické pomůcky, která je určená pro, tuším, že mladé lidi, ano, pro mladé lidi. A tam ta skupina, předpokládáme, že právě bude diskutovat o té lidské duši. Tak podněty k diskuzi by mohly vypadat takto. Je možné myslet, že duše není mozek a zároveň tvrdit, že je hmotná? Jsou to dvě myšlenky, které si navzájem protiřečí. Duše není mozek a zároveň tvrdit, že je hmotná. Můžeme obě obhájit zároveň? To je logický přístup. Jiná otázka. Kdybychom měli možnost číst duši druhého člověka, měli bychom na to právo? To je etická otázka. Jiná otázka. Existují krásné duše? Co tím chceme říct, když o někom říkáme, že má krásnou duši? Estetický pohled. Jiná. Jak víme, že máme duši? Jak víme, že zvířata mají nebo nemají duši? To je otázka epistemologická. Jak to víme? A metafyzická otázka. Jestliže duše a tělo jsou odlišné, znamená to, že mají každá svou existenci? Tak, vedoucí té filozoficky orientované diskuze je opravdu se svou prací spokojený, když děti nebo mladí nebo dospělí lidé vezmou v úvahu kritéria pro svoje zkoumání, jako jsou kritéria pravdy, dobra, znalostí, skutečnosti, věčnosti. Oni sami je definují a postupně nacházejí jejich smysl a význam. Smyslem toho filozofického nebo teologického dialogu není, abychom dokázali svoji pravdu o Bohu, ale smyslem dialogu je do větší hloubky porozumět té pravdě. Protože jsme si pořád vědomí toho, na to já narážím ve své církvi, že oni říkají, no tak lidským rozumem stejně nic nemůžete dokázat, protože Bůh se přece vymyká lidským. Moje myšlenky nejsou myšlenky vaše. Bůh se vymyká lidským myšlenkám. Všechno máte v Biblii, čtete v Biblii, Bůh se zjevil a tečka. To musíte vědět, musíte to znát. Ale to je sice pravda. Naše děti to celkem snad i znají, ale nerozumí tomu. Přestávají tomu rozumět v okamžiku, v jednoduchém okamžiku, kdy se modlí a mají dojem, že jejich modlitba nebyla vyslyšená. Když slyší o veliké přírodní katastrofě a zároveň se v rodině náboženství učí o tom, že Bůh je láska, oni potřebují hlouběji porozumět těm pravdám, které my na ně navěsíme. A takovou vírou vedoucích filozofických dialogů je, že když je naučíme důsledně, odpovědně, systematicky přemýšlet, že lépe hlouběji porozumí své víře a že to jako důsledek se může obrátit také do jejich života. Protože víra bez skutku je mrtvá a logicky z toho plyne, že mezi důsledky naší víry patří náš změněný život. Ale k tomu ten člověk musí dojít sám. Tomu nemůžeme vykládat my v rámci nějaké vzorové katecheze, nebo ukazovat jenom tím, že sami se třeba snažíme být dobří. Ten člověk řekne, protože si hloupí, a na tu katechezi řekne, v životě to tak nefunguje. On se proto musí rozhodnout sám. Musí k tomu dospět sám za sebe, ve společenství s těmi druhými. Protože když přemýšlíme společně, tak to jde rychleji, jde to snáš, vzájemně si pomáháme. Vytvoříme to společenství, po kterém tolik voláme. Společenství v církvi, aspoň v té naší, je docela háklivý pojem. Buď je ta církev úplně anonymní, a lidé o sobě vůbec nic neví, nebo není anonymní, ale ti lidé se bojí nesouhlasit jeden s druhým, aby nezničili jednotu. Jednota neznamená, že si všichni myslíme totéž. Jednota znamená, že si rozumíme. Že rozumíme argumentům těch druhých. Častou výtkou proti filozofii pro děti, se kterou se setkávám, je, no a co když ta skupina dojde k něčemu, co odporuje učení církve, to je zvlášť hátelé v katolické církvi. No, když někdo odporuje učení církve, tak to se mu třeba i zakáže učit a tak, jsou to hrozný věci. Ale ano, to se může stát, taky se mi to stalo. Já už bohužel si nepamatuju, k jaké herezi to ta skupinka došla. Byli to dospělí lidé ke všemu ještě. No. Já jsem sama neměla protiargument. Já jsem jim to nemohla vyvrátit. Tak jsem jenom v závěru té diskuze řekla, všimněme si jedné věci, že jsme to postupovali zcela logicky, pomáhali jsme si při tom a dospěli jsme k závěru, který je v rozporu s učením církve. Tak oni zůstali překvapené a řekla, nalistujte si to v katechismu, najdete to tam v téhle kapitole. A přemýšlejme všichni, kde je chyba. Jestli v tom katechismu, nebo v nás. Nebo v tom, že my něčemu rozumíme jinak, než jak to mysleli ti, kteří to formulovali před 2000 lety. A tak to byl takový zajímavý výsledek. My musíme být velmi otevření. A to chce také samozřejmě odvahu. Filozofické a teologické dialogy pomáhají mladým i dospělým lidem, aby začali kriticky přemýšlet, tvořivě přemýšlet, aby přemýšleli sami za sebe, ale přitom, aby měli cit pro společenství, ve kterém přemýšlejí všichni společně a navzájem si v tom společenství pomáhají. Máme dokonce takovou naprosto idealistickou víru, že kdyby se něco takového podařilo v církvi, tak by se to možná mohlo stát i metodou teologického bádání. A možná, že i v katolické církvi by to mohlo vést třeba k přeformulování dogmat, které jsou tak těžko pochopitelné pro současného člověka. Tak, to jsem si pustila fantazii hodně daleko. Já mám ještě jenom chvilku času. A v té chvilce bych vám chtěla ukázat ještě jednu konkrétní, úplně konkrétní metodu, jak se v takovém společenství dětí může postupovat, když má být ten dialog filozofický nebo teologický. Nám se stala v diecézi před několika lety taková nepříjemná věc. Do první třídy základní školy přišel policista, který měl zadání, aby děti poučil, aby nenastupovali do aut s cizími lidmi, nezvali do bytu cizí lidi, neodcházeli s nimi, nenechali se navnadit třeba na sladkosti, protože by mohli být uneseni, že jsou také zlí lidé, kteří to nemyslí s dětmi dobře. A on teda jako splnil zadání, že jo, děti příslušným způsobem vystrašil. A jednoho věřícího chlapečka vystrašil tak, že on v sobě musel mobilizovat svoji víru. A přihlásil se a řekl, ale já se bát ničeho nemusím. Já se nemusím bát svých lidí. Mě ochrání Bůh. Protože to zrovna probírali v hodině náboženství, že Bůh nás chrání. No a byla z toho veliká aféra v té škole, protože paní ředitelka naznala, že v náboženství se děti učí věci, které můžou přímo ohrožovat v jejich životě. A tak, no, ale to teď, že jo, tak já jsem dostala zadání, abychom přesvědčili paní ředitelku, že to tak není, abych vymyslela nějaký didaktický způsob rychlý, který bychom jí ukázali a který by se s těmi dětmi v hodině náboženství také prošel, abychom tohle korigovali u těch dětí. Tak já jsem vymyslela příběh, ve kterém vlastně najdeme tohle epizodu a pak vám k tomu už jenom přečtu návrh, jak postupovat. Tak, ten příběh se jmenuje Bůh je s námi vždycky a chrání nás. Bůh říká všem lidem, neubližujte si, a přesto si lidé ubližují. Proto si tento týden děti s paní učitelkou náboženství lámali společně hlavu nad docela zapeklitým případem. Ten předtím byl ve škole pan poručík Nováček a varoval děti. Dávejte si pozor, když jdete do školy. Nechoďte nikam s nikým, koho neznáte, protože někteří velcí lidé jsou zlí a chtějí vám ublížit. Proto také nesmíte nikdy nasednout do auta s nikým, když vám to nedovolí rodiče. Velcí lidé mohou dětem opravdu velmi ublížit. Patrik, co seděl v poslední lavici, nedával na začátku moc pozor. Ale protože pan poručík Nováček to pořád kolem dokola opakoval, najednou Patrik cítil, jak dostává strach. Strach? To byl pro Patrika takový nepříjemný, těžký pocit v břiše, který mu rychle stoupal až do krku a přitom se mu čím dál tím hůř dýchalo a musel dělat všechno proto, aby se mu nezačaly potálet z očí slzy. Bylo to čím dál tím horší. A když už se to nedalo vydržet, uviděl najednou Patrik ve své hlavě větu, kterou měli napsanou na tabuli při hodině náboženství. Volal jsem k tobě, Bože, ve svém trápení a ty jsi mě zachránil. Patrika to pro tu chvíli opravdu zachránilo. Hlasitě si vydechl. Tak hlasitě, že se to rozlehlo po celé třídě. Takže to uslyšela i paní učitelka vpředu u tabule. Chceš něco, Patriku? Zeptal se. A Patrik, jak byl ještě celý z toho strachu rozčílený, řekl na celou třídu. Paní učitelko, já se přece nemusím ničemu bát a nemusím před někým cizím utíkat. Na mě nikdo nemůže. Já jsem křesťan. Pán Bůh mě zachrání, když se budu modlit. Tak, teď se zase lekla paní učitelka. Cože? Patrik se nechce bránit a utíkat před cizími zlými lidmi a volat o pomoc? No to by přece mohlo špatně dopadnout. Zkusíme si děti lámat hlavu také. Měla pravdu paní učitelka náboženství, když dětem napsala na tabuli větu, když nás něco trápí, máme volat Boha o pomoc a on nás ochrání. A opravdu tím myslela, že křesťané se nemusí starat o svoji záchranu ze všech sil sami. Vždyť mají Boha, který je chrání. Tak, Když bych dostala tenhle příběh klasické filozoficko-teologické hodině, tak bych opravdu nechala děti, aby si vybrali nějakou otázku, která z toho příběhu pro ně plyne. Ale když je to pomůcka třeba pro kazatele bratrské církve nebo pro naše učitele náboženství, tak je k tomu příběhu připojený manuál, kde se snažím přemýšlet dopředu, jaké otázky asi mohou ty děti položit a pomáhat tomu moderátorovi, tomu facilitátorovi, aby takovou diskuzi vedl. Takže nejprve můžeme uvažovat o tom, jaké to je, když máme strach. Co přitom každý z nás cítí? Děti mohou vyprávět o svých tělesných pocitech, které doprovázejí strach, jak se přitom cítili a podobně. Otázky, které k tomu můžou vést, máme všichni stejné pocity, nebo je to u každého jiné? Myslíte, že někteří lidé se mohou bát víc než jiní lidé? Co děláte, když máte z něčeho strach? Může být strach také k něčemu dobrý? Může nás strach také před něčím ochránit? Potom můžeme uvažovat, nebo děti může napadnout otázka, jak je možné, že někteří lidé jsou dobří a někteří zlí. To je ta první věta příběhu. Bůh říká všem lidem, neubližujte si, ale přesto si lidé ubližují. Otázky, kterých můžeme použít. Jsem já vždycky jen dobrý nebo dobrá? Ubližuju někdy třeba slabším dětem nebo lidem? Když děláme něco dobrého, proč to děláme? Když děláme něco zlého, proč to děláme? Myslíte si, že Bůh chce, aby se lidé ubližovali? Myslíte si, že Bůh může udělat, aby všichni lidé byli jen dobří? Nakonec můžeme uvažovat o tom, jak je to s tou Boží ochranou ve světě, kde si lidé ubližují. Představte si takovéhle dvě situace. To je návrh na takové filozoficko-teologické cvičení. Anička měla strach z diktátu. Učila se celé odpoledne. Ráno se modlila k Bohu, aby ji při diktátu chránil. Jenže dostala trojku. Když přišla odpoledne maminka z práce, Anička jí s pláčem vyprávěla, jak je z té trojky nešťastná. Maminka si ji posadila na klín, těšila jí, vyprávěla jí o tom, jak když chodila do druhé třídy, taky dostala trojku z diktátu. Aničce už bylo zase dobře. Mohla by Anička říct, že svým pláčem maminku volala a maminka, že jí svojí útěchou zachránila? Případ číslo 2. Jakub se bojí kluků ze 3. A. Po cestě ze školy mu strhávají ze zad školní batoh a rozhazují učebnice po chodníku. Má je už celé špinavé a ve škole už kvůli tomu dostal poznámku. Myslíte si, že Jakubovi by pomohlo, kdyby si ho doma vzal táta na klín a těšil ho, že když chodí do druhé třídy, že když chodil do druhé třídy, tak jeho starší kluci pronásledovali? Je nějaký rozdíl mezi případem Aničky a případem Jakuba? Myslíte si, že Bůh se chová k lidem podobně, jako když maminka těší Aničku nebo táta Jakuba? Myslíte si, že Patrik v našem příběhu by se měl bát svých lidí, i když je křesťan? Že by měl volat na pomoc dospělé lidi, kdyby mu někdo ubližoval? A měl by tedy také volat na pomoc Boha? K čemu by mu to pomohlo volat Boha na pomoc? A k čemu by mu to pomohlo volat na pomoc lidi? A pak otázky ještě prohlubující, my jsme je nazvali pro přemýšlivé hlavy. Jestliže víme, že nás Bůh chrání, znamená to, že už se nemusíme starat o svoji ochranu? Jestliže se k Bohu modlím o ochranu a stane se mi něco zlého, znamená to, že Bůh není? Nebo to znamená, že se o mě nestará dobře? Chce Bůh, abychom pečovali o svoji ochranu? Jestliže ano, potřebujeme ještě jeho ochranu? Může Bůh udělat, aby zlí lidé neubližovali dětem? Děláte nějaký rozdíl mezi větou Bůh zachraňuje lidskou duši a Bůh zachraňuje člověka? Děláte nějaký rozdíl mezi větou Bůh je s námi vždycky, i když se nám děje něco zlého a Bůh nás chrání od všeho zlého? Tak tohle všechno jsou otázky pro děti na prvním stupni základní školy. Můžete říct, že jsou to těžké otázky, ale ty děti si s nimi umí poradit. Zvlášť, když mají mezi sebou vedoucího, který jim pomáhá s jinými otázkami, aby mysleli systematicky, logicky a tak dále. Tak mě vypršel čas. Zdaleka jsem neřekla všechno třeba podstatného, co ještě k filozofování a teologizování s dětmi patří. Ale nedá se nic dělat. Já jenom úplně závěrem řeknu, že já v naší církvi neustále nabízím semináře. Ono naučit se vést takovéhle skupiny není vůbec snadné. To se opravdu několika denních seminářů a i potom třeba udržovat kontakt s lidmi, kteří to dělají a času si tu metodu obnovovat, abychom nevymysleli nějakou úplně jinou metodu časem. Tak já opakovaně ve své církvi tyhle semináře nabízím a nikdo se nehlásí. Tak kdyby se třeba vytvořila taková skupinka v církvi bratrské, přes který jsme všichni, tak si myslím, že by to bylo moc hezké, tak to v závěru nabízím. Kdyby se tady vytvořila skupinka, která by měla zájem o tenhle způsob práce, jsem k dispozici. Děkuji za pozornost.